Ja, godt at se jer alle sammen. Jeg kom lidt sent, eller det synes jeg jo selv, her til morgen. Jeg var selvfølgelig lige klokken 10, men vi havde et uheld derhjemme, jeg blev nødt til at tage mig af. Mine folk ikke kunne klare, så det tog lige lidt tid. Jeg tænker at tale lidt ud fra en tekst i det gamle testamente. Fra noget, der hedder Anden Krønikebog. Og det starter sådan lidt i kapitel 13. Vi skal ikke læse alle kapitlerne her, selvom det kunne da være klogt og lærerigt. Men jeg beskriver sådan lidt historien. Og den kan være sådan lidt... jeg skal prøve at forklare det sådan, at vi kan holde tungen lige i munden. I anden krønikebog, der kan vi læse om en fyr, der hedder Abidja, som er konge, som bliver konge over Juda og Benjamins stamme. Det er sådan, at det, som vi tænker som Israel, det i lange perioder var opdelt i et nordrige og et sydrige. Sydrige, det var Juda og Benjamins stamme, og nordrige, det var de resterende 12 stammer. Og de lå tit af en eller anden grund i krig med hinanden, eller af forskellige grunde. Og mens Abidja her, han er konge over Juda og Benjamins stamme, så er det en fyr, der hedder Jeroboam, som er konge over Israel, altså de resterende stammer op, som er nord. Og Abidja, han er kun lige blevet konge, da Jeroboam, han angriber ham med en hær, der er dobbelt så stor, som Abidja har. Abidja har 400.000 soldater, og Jeroboam, altså ham fra Nordriget, har 800.000 soldater. Så man kan jo levende forestille sig, at ham her, Abidja, han er ung konge. Han står over for en fjende, der er dobbelt så stor og dobbelt så stærk som ham selv. Så han må være en presset mand. Der er også det med det til historien, at... ofte så er det Juda og Benjamin stamme, som holder sig virkelig tæt på Gud, mens de andre, det er dem, der lukker sig op for augustyrkelsen og alle de her ting. Og da slaget skal stå, så holder Abidja, han tager formodet til sig, han holder en tale. Jeg ved ikke, hvordan man holder en tale uden højtaler og scene og alt muligt til 800.000 mand, men på en eller anden måde, så holder han en tale til Jeroboam og til Israels hær. Og han siger sådan her: I kan ikke vinde over os. Og det synes jeg, det er enormt selvsikkert at sige af en ung konge med en lille hær til en mere erfaren konge med en stor hær. Men han siger: I kan ikke vinde over os. Vi lever helt med Herren, imens at I har valgt at følge afguderne. Jeg synes, det er vildt formodigt, at han gør det her. Og han holder en rigtig god tale. Jeg synes, I skal gå hjem og læse den. Men Israel og Jeroboam, de er vel ikke lyt, så der bliver krig. Han har sagt, selvfølgelig gør der det. Og det sker sådan, at med Guds hjælp, så vinder Abidja stort. Og det står faktisk, at ham her Jeroboam, de får så voldsomt et slag, så det kommer han sig aldrig over. Hans rige kommer sig aldrig over det her slag. Og efter Abidja, så bliver hans søn Asa konge i hans sted. Med til historien om Abidja, så er det også, at han arbejder kontinuerligt på at rense landet for al mulig afgudsdyrkelse, der hele tiden vil snige sig ind i landet. Alt det, som de tidligere folk, der har boet i landet, de havde praktiseret, det har haft en tendens til hele tiden at snige sig ind i landet igen, at man tog gamle skikke op, og det her, det gjorde Abidja en dyd ud af at forsøge at rense landet. Og efter ham, så bliver hans søn Asa konge i hans sted, og Asa, han fortsætter sin fars gode arbejde med at rense landet. Han nedbryder offerhøjene. Hugger de her, de havde sådan nogle frugtbarhedspæle, som de tilbad, eller som de tænkte, det kunne give dem større frugtbarhed, både hos dyr og mennesker. Og de havde noget, der hed asherapæle, som man også huggede ned. Vi har jo også haft offerhøje i det her land, og det havde man jo i vikingetiden og før. Og det, der skete, det var jo, at man nedbrød, da vi blev kristne i det her land, man nedbrød de her offerhøje, og typisk også byggede en kirke på de offerhøje. Så det er derfor, at vores kirker, de ligger rundt omkring på bakkerne, de ligger faktisk på de gamle offerhøje, og det er jo egentlig ganske smart, fordi så kan man ikke, man skal først fjerne bygningen, hvis man vil genopføre offerhøjen. Så på den måde har man tænkt rigtig godt og klogt, da man gjorde det her i Danmark. Men ham her Asa, han opfordrer også folket hele tiden at søge Gud og søge Herren. Og det har selvfølgelig en belønning, ellers så var historien jo ikke rigtig noget værd, kan man sige. Og han fik sin belønning, ham her Asa, for det her arbejde, som han gjorde med at rense landet, med at få landet til helt at følge Herren og komme af med al afgudsdyrkelsen. Og han fik en rigtig lang tid med fred. Men en dag så rejste det sig en hær under en der står, han hedder Kushitten Serak, og han mønstrer en hær på 1 million mand. Det er et vanvittigt beløb imod Asa, som med Benjamin og Judas stammer i stand til at mønstre 580.000 mand. Men jeg tænker bare, en hær på 1 million mand, bare det at sørge for forsyninger til så mange mennesker, det kræver et kæmpe logistikarbejde. Men den her hær, som egentlig også kommer langvejs fra, så vidt jeg kan læse mig frem til, så kommer den, har sin oprindelse i det, vi kender som Sudan i dag. Så der har været et godt stykke, at de har rejst for at få den her krig. Og det står der ikke sådan i teksten, men det kan man måske fornemme ud af teksten. Asa her, han har sikkert hørt sin fars vidnesbyrd om, hvordan at han vandt krige over fjender, der var langt mere talstærke end han selv. Dem vandt han med hjælp fra Gud. Så han vender sig til Gud, da den her voldsomme fjende, 1 million mand, tårner sig op i horisonten. Og nu er jeg selv kommet helt ud af det her. Anden krønikebog, skal vi lige læse et enkelt vers, kapitel 14, vers 10. Der står sådan her: Herre, bad Asa, for dig er det uden betydning, om man har en stor eller lille hær. Du er vores Gud, og vi stoler på dig. I dit navn rykker vi ud mod den enorme hær. Lad ikke noget menneske besejre dig, Herre. Asa, han sætter et lighedstegn mellem sig selv, sin stamme og Gud. Altså hvis de her to stammer, de skulle lide nederlag, så var det det samme som at Gud, han ville, eller Gud skulle indkassere et nederlag. Og det tænker Asa her i den her situation ikke som en mulighed, men han ydmyger sig, han beder om, at han får lov at vinde den her sejr, og det gør han. Han vinder en knusende sejr, og de får et voldsomt stort krigsbytte, da de har slået den her hær omkuld, så plyndrer de dem for alt, hvad de har, og tager det med sig hjem. Og efter den her hændelse, så kommer der en profet til Asa og opmunter ham. Og jeg kan jo rigtig godt lide det profetiske. Det har altid inspireret mig. Det gør, kan man sige, kristendommen, det gør kirken engang, det gør det mere levende. Og han opmunter ham og siger til ham: du har taget et godt valg, og I vil blive belønnet for jeres indsats. Og kan man sige, så står det sådan her, eller står der, at således opmuntret, så gør Asa en ekstra indsats for at rense landet helt for afgudsdyrkelse. Han sætter virkelig trumf for, nu skal vi have ryddet fuldstændig op i det her land. Og det er en proces, der foregår i lang tid, og han har fred i landet, mens han gør det. Men da Asa så har været konge i 36 år, hvilket er lang tid for en konge. Jeg ved ikke helt, hvor gammel han er på det her tidspunkt. Men jeg tænker, han er ved at være lidt gammel. Så sker der det, at Nordriget, altså Israel, pludselig angriber Juda og også indtager i hvert fald en by. Og Asa her, han har jo tidligere vundet en sejr over en kæmpe hær. Men af en eller anden grund, og det kan vi jo lade tale til os i dag, af en eller anden grund, så panikker Asa, og han tager alt det sølv og guld, som de ligesom har, og så han tager det med til en aramæisk konge, der er i forbund med Israel, altså Nordriget, og prøver med sit sølv og guld at vinde den aramæiske konge over på sin side. Og Asa, han lykkes med sit forhavende med at få overtalt den aramæiske konge, få ham over på sin side, og den aramæiske konge begynder faktisk at angribe Israel, og Israel, de opgiver så og angribe Juda, fordi de føler sig formentlig svækket. De kan godt se, at der er en allieret, der har trukket sig tilbage, som lige pludselig er over på den anden side. Så alt er godt, tænker Asa, vil jeg tro. Det kostede mig noget sølv og guld, men vi slap for krig den her gang. Lige indtil, at Gud han sender en profet. Han sender endnu en profet. Det er ikke den første, som jeg nævnte lige for nylig her. Men han sender en anden. Der er også gået mange år, så den første han er sikkert måske ikke på jorden mere. Og det skal vi læse, hvad han siger, lidt af det, i 2. Krønikebog 16, vers 7-9. Der står sådan her: ved den tid kom profeten Hanani til kong Asa og sagde, fordi du satte din lid til den aramæiske konge, i stedet for til Herren din Gud, skal du ikke få bugt med den aramæiske hær, for det er måske det, at aramæerne alligevel har vendt sig imod ham. Har du glemt, hvordan det gik med kushitternes og libyernes enorme hær, på trods af alle deres stridsvogne og mange ryttere? Gav Herren dem ikke i din hånd, da du stolede på ham? Så siger han videre: Herrens blik spejder ud over hele jorden for at hjælpe dem, hvis hjerter er helt med ham. Men du har handlet tåbeligt, og derfor skal du fra nu ligge i krig. Så det, der sker for Asa, det er, at i stedet for, at han får løst et problem, han fik faktisk løst et problem med det her sølv og guld, men i virkeligheden, så fik han skaffet sig flere problemer på halsen. Og med den her historie, så kan jeg ikke lade være med at tænke på dig og mig, på os. Jeg kender mit liv, men jeg kender jo ikke dit liv i detaljer, men jeg ved helt sikkert, hvordan at jeg selv er, hvordan jeg selv lever. Og jeg tænker i forhold til, hvor gode er vi til at sætte hele vores lid, kaste hele vores tillid på Gud, eller forsøger vi selv at løse problemerne. Og jeg tænker, at mange af os indimellem prøver at løse problemerne selv, prøver selv at få tingene til at fungere med ting, som vi egentlig burde have gået til Gud med, eller med ting, som vi burde måske have stolet Gud for, at Gud, det her, det tager du dig af. Det hjælper du med. Hvis den her profet, Hanani, han kom til os, hvad ville han måske sige til os, hvis vi kunne ligesom få ham frem her i dag? Vil vi få en opmuntring, som Asa han tidligere havde fået af en anden profet, eller vi vil få at vide, at vi i virkeligheden med vores livsstil har skaffet os flere problemer på halsen, end vi havde fået løst med vores måde at håndtere det på. Jeg skal jo ikke være dommer over dig her. Jeg skal se nøgternt på mit eget liv, men jeg vil opfordre, jeg skal ikke være dommer, men jeg opfordrer til, at vi ligesom kigger indad. For jeg tænker, det her er en opfordring til, at vi kigger indad. ved vi inderst inde, at der er områder i vores liv, som ikke er overgivet helt til Gud? Er der områder i vores liv, hvor vi ikke helt lader Gud få lov at regere? Lad Gud få lov at gøre sit arbejde? Går vi rundt med sådan en lille, nagende, dårlig samvittighed over ting i vores liv, som vi godt ved, vi burde lægge over til Gud for hjælp? For at få hjælp. Men vi prøver os selv. Jeg stiller bare spørgsmålet. I behøver ikke at svare. I behøver ikke at række hånden op, at jeg har været en asa i den her uge, eller hvad jeg har. Det er ikke sådan, det er. Det skal bare være en opfordring til at kigge lidt indad. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det her vers 9, fordi jeg startede faktisk, da jeg læste for nogle uger siden, med at læse det på engelsk, og jeg har allieret mig med Carsten, og jeg tror, han kan få det op hernede på væggen. For som vi samtidig har sagt, så er det ligesom om, at det engelske sprog, det bare på en eller anden måde, det maler med lidt flere farver. Og så skal jeg prøve, om vi kan få det frem, så det med jer, der kan læse det på engelsk, I kan jo så læse det, men ellers så har jeg, så jeg oversat det. Jeg synes bare, det står lidt bedre i den her King James oversættelse, som anses for noget mere korrekt end vores danske bibel. Og jeg ved jo, at man lige er gået i gang med at lave en ny bibeloversættelse, som kommer om 15 år eller noget. Jeg håber virkelig, de tager sig sammen og gør det godt, når de har så lang tid til det. 9. Det er der. Det står sådan her. Jeg læser lige på engelsk. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is loyal to him. In this you have done foolish. Therefore, from now on you shall have wars. Det som du siger her, så kan I jo holde den op imod jeres danske, men det som, hvis jeg skulle oversætte det, så vil jeg sige sådan her, at der står sådan her, Herrens øjne søger frem og tilbage over hele jorden for at vise sig selv stærk på vegne af dem, hvis hjerte er loyale til Gud. Det er enormt stærk tale for mig det her. Og så er beskeden til Asa, i det her, så har du båret dig dumt ad, og derfor får du nu krige på halsen. Men det her med, at Guds øjne faktisk kigger frem og tilbage over jorden, ud over planeten, og viser sig selv, og gerne vil, vise sig selv stærk på vegne af dem, som er loyale overfor Gud. Det er en fantastisk tanke. Det er et fantastisk udsagn. For mig så er det her et meget, meget stærkt skriftet. Gud søger simpelthen mennesker, som han kan vise sig stærk på vegne af. Det er vildt stærkt. Og jeg kan ikke lade mig at tænke på, når jeg engang ikke skal være her mere, altså når engang jeg er død, og mit liv skal gøres op, der ved jeg jo, at skriften fortæller, at alt bliver skrevet ned, og så bliver det på en eller anden måde læst op. Og der bliver det formentlig nævnt måske, hvor mange gange har jeg fejlet? Hvor mange gange har jeg gået fejl og mistet chancen for Guds hjælp? Fordi jeg vil gøre tingene i egen kraft. Hvor mange gange har jeg gået fejl af det, og ikke fået sejren? Ikke vundet sejren. Vi kan tage et emne så simpelt som penge. Hvor ofte, tænker jeg, har vi ikke følt en eller anden tilskyndelse til at give nogle penge til menigheden eller til noget andet arbejde, men vi var tilbageholdende med at give og mistede derved chancen for, at Gud kunne vise sig stærk på vores vegne. Fordi vi ikke ligesom fulgte vores tilskyndelse, vores indskydelse. Og der kan være masser af andre emner, vi kan tage op, hvor vi kan fejle. Og hvor Gud ikke får chancen for at vise sig stærk på vores vegne. For det er det, han vil. Det er sådan en Gud, vi har. Jeg vil gerne slutte med at læse lidt fra Jesu bjergprædiken i Matthæus kapitel 6. Og vers 22 og 23. Der står sådan her. Matthæus 6, 22 og 23. Øjet er som en lampe, der bringer lys til dit indre. Hvis du ser med et åbent sind og tillid til i øjnene, vil dit indre fyldes af mit lys. Men hvis du ser med et lukket sind og misundelige øjne, vil dit indre fyldes af mørke. Pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. De her par vers, det er et vers, som er egnet til meditation, altså til at man spekulerer over det i rigtig lang tid. Det er fra Jesu bjergprædiken, hvor Jesus prøver ligesom at lære os ting om livet i Gud. Prøver at beskrive Guds rige for os. Det kunne virke som om, at Asa, han på sine gamle dage, blev ramt af sortsyn, da Israel angreb ham. Det kom til at forpeste resten af hans liv. Den fred, som han havde oplevet, den blev taget fra ham. Og derfor stod den nu på den ene krig efter den anden. Jesus han siger til os, pas på ikke at lukke af for mit lys, for så bliver dit liv et stort mørke. Og hvem har lyst til at befinde sig i mørke? Det er store ord, men formentlig går vi alle sammen med større eller mindre områder i vores liv, hvor Guds lys ikke rigtig får lov at skinne, hvor Guds lys ikke får lov at trænge igennem. Og hvis vi har sådan nogle områder, hvis vi vil være ærlige over for os selv, hvis vi har sådan nogle områder, så må vi forvente, at der er en form for mørke i vores liv og i vores tilværelse. Valget, det er i virkeligheden dit og mit. Vil vi leve et liv i Guds lys, hvor Gud viser sig stærk på vores vegne, eller vælger vi mørket ved ikke at vælge Gud til aktivt? Det skal være mit spørgsmål til os alle sammen i dag. Hvor står vi henne i forhold til Guds lys? Får Gud chancen for at vise sig stærk på vores vegne? Så vil jeg godt fortælle et lille vidnesbyrd fra mit eget liv, hvor jeg føler i hvert fald, at Gud har vist sig stærk på mine vegne. De fleste af jer ved, at for nogle måneder siden, så var vi i Aalborg, hvor der så var et profetisk ord til os, som blev udtalt over os som familie. En af de ting, der blev sagt, det var, at grundløse forbandelser vil ikke ligesom fænge imod jer. Her for ikke så længe siden, så havde jeg en af mine ansatte, som arbejdede på en af mine gårde, og resten, altså de andre ansatte på den gård, havde bedt mig indtrængende igennem lang tid om at fyre den her medarbejder, fordi han påvirkede hele arbejdsmiljøet negativt. Og det er ikke sådan... Det er jo ikke nogen nem beslutning. Han gjorde sådan set sit arbejde godt nok og sådan noget, men han, de andre var simpelthen bange for ham, så jeg blev nødt til at handle på det. Det gjorde jeg så, og jeg var nok også klar over, at det synes han ikke var særlig sjovt, fordi det har selvfølgelig konsekvenser. Så han gik til fagforeningen, og der blev sendt et krav imod mig for alle mulige fejl, som... man havde en idé om, at jeg havde gjort, og det var faktisk et krav på 460.000. Den dag vi fik mailen, så sagde jeg også til Karin, lad være med at gå ind og læse den, det er ikke det er en dårlig læsning. Så har jeg selvfølgelig trukket på nogle advokater og alle sådan nogle ting, men jeg tænkte, da jeg læste første gang, det her, det må gå ind under det her profetiske ord, det må på en eller anden måde have en sammenhæng, og vi har ikke, sagen er ikke fuldstændig afsluttet, men ham er fagforeningsmanden, som ellers var meget på tæerne, han har de sidste 3 uger ikke været overhovedet til at komme i kontakt med, han har fuldstændig mistet interessen for sagen, og alle de krav, han havde, dem har han frafaldt en efter en, så det ser ud til, at det kommer til at koste mig 0 kroner. Så der føler jeg i hvert fald, at Gud han på en eller anden måde har vist sig stærk på min vej. Det kunne også endt et helt andet sted. Ja, fordi det blev det hvad hedder det, stillede den her jurist mig, som jeg har brugt egentlig udsigt, en der er vant til at arbejde med sådan nogle sager, at det ender altid med en eller anden form for forlig. Det gjorde det ikke den her gang, fordi jeg tænker, at Gud var på en eller anden måde med. Så det takker jeg Gud for. Amen. Så vil jeg lige sige også på falderæbet, at nu nævnte Carsten de her NA'er. Det går, bliv ved med at bede for den gruppe, og bede for os, der har tæt kontakt med dem, at vi på en eller anden måde må få indgang til dem. Og de har faktisk bedt om, fordi gruppen er vokset sådan, at få lov at låne vores kirke en aften mere om ugen. Og det, jeg havde ledermøde i mandag, så det har vi sådan, jeg har ikke sagt det tæt med endnu, men det har vi lukket op for, fordi at de er så mange, at de vil gerne dele sig i 2 grupper. Så det er jo spændende. Og så vidt som jeg kan forstå, så er det ganske usædvanligt, at sådan nogle grupper de vokser sig så store, som de har gjort i vores bygning. Så det kan vi jo være glade og stolte over. Men vi er begyndt at have lidt en relation til dem, så bed om, at den må være nemmere, fordi at, eller vi må trænge længere ind til dem. Der er ingen tvivl om, at evangeliet, ligesom den i alle mulige andre menneskers liv, kan gøre en forskel, også kan gøre en forskel i de her menneskers liv, som er bundet af den her afhængighed af ting, de har gjort tidligere, men som de kæmper med at holde ud i strakt arm. Amen.